Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό για πρώτη φορά στην ιστορία. Θα το πετύχουμε, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ σίγουρος για την ειρήνη στη Γάζα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ανοίγει ο δρόμος για 36 κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα. Πόθεν έσχες οι έχοντες και οι παίνητες της Βουλής. Πλουσιότερος βουλευτής ο Σαράκης, τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας σε συνομιλίες Αθήνα και Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη φέρνει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη μετά την τρελή πορεία στη Φιλοθέη. Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερος. Δεν εγκατέλειψα κανέναν, δεν κρύφτηκα, δηλώνει ο ηθοποιός. Τσιάρας για την ευλογιά, τις επόμενες ημέρες οι πληρωμές για τις ζωοτροφές. Να αποφύγουμε το lockdown στην κτηνοτροφία. Ξεχασμένο δελτίο Λότο σε Μπουφάν κέρδισε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την ώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ. Ελπίδες για την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας 21 σημείων στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς φέρνει η συνάντηση που έχουν αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, χωρίς πάντως να είναι βέβαιον ότι από τις συνομιλίες θα προκύψει η πολυπόθητη ειρήνη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη ΣΥΠΑ, Λένα Αργύρη.
Αναμένεται να βρεθεί υπό ασφυκτική πίεση σήμερα για να αποδεχθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, για το οποίο οι προσδοκίες είναι υψηλές. Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι σχεδόν έχει κλειδώσει. Είπε δηλαδή ότι όλοι συμφωνούν για μια σπουδαία αλλαγή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία. Στο ίδιο μήκος, πριν από λίγο και η εκπρόσωπός του πρόεδρου Τραμπ, η κυρία Λέβη, είπε ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Να σας πω ότι εχθές έγινε στη Νέα Υόρκη μια μακρά σύσκεψη του Νετανιάχου με τον ειδικό απεσταλμένο του πρόεδρου Τραμπ, τον κύριο Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του κύριου Τραμπ, τον κύριο Κούσνερ, όπου τέθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Έκτοτε όμως δεν έχει υπάρξει σαφής δέσμευση από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου πρέπει να πούμε δεν έχει πολλές επιλογές σήμερα, καθώς όπως εκτιμούν εδώ στο Λευκό Οίκο, αν δεν συμφωνήσει, κινδυνεύει να έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά μοιάζει τόσο αποφασισμένος να τελειώνει με αυτό το θέμα, και επίσης πρώτη φορά μοιάζει τόσο αποφασισμένος να πάει κόντρα, αν χρειαστεί, στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μοιάζει να χάνει την υπομονή του. Απέναντί του σήμερα, Νετανιάχου δεν θα έχει μόνο τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά θα έχει το σύνολο της διεθνής κοινότητας και του αραβικού κόσμου, ο οποίος ειδικά μετά τις επιθέσεις του Κατάρ μιλάει για το θέμα αυτό με μία φωνή. Να σας πω ότι στις 8:15 ώρα Ελλάδος θα γίνει κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών, ενώ πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος Τραμπ είχε συνομιλία με τον εμίρη του Κατάρ.
Να σας πω ότι σε σχέση με αυτό το σχέδιο 21 σημείων, όπως λέγεται, που βρίσκεται στο τραπέζι, αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι περιλαμβάνει εκεχηρία, απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμφωνία για τη διακυβέρνηση της Γάζας την επόμενη μέρα, εγγυήσεις ασφαλείας και ανοικοδόμηση της περιοχής. Να σας πω μόνο ότι σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας περιλαμβάνει κάποιο είδους, αν θέλετε, διασφάλιση ή υπόσχεση από την πλευρά της Ουάσιγκτον ότι δεν θα επιτρέψει προσάρτηση της δυτικής όχθης, κάτι για το οποίο πίεσαν και πίεσαν πάρα πολύ έντονα παρασκηνιακά τα αραβικά κράτη τα οποία μπλέκονται στη διαπραγματική διαδικασία.
Ακούσαμε τη Λένα Αργύρη, τι μετέδωσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι ξημερώνει στη Μέση Ανατολή, αλλά παίρνω, αν θέλεις, αφορμή αυτά που είπε η Λένα νωρίτερα. Τι πρέπει να περιμένουμε είναι το ερώτημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Νετανιάχου πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και στους ακραίους υπουργούς του. Επί της ουσίας αυτό μας είπε η Λένα Αργύρη πριν από λίγο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Θάνο. Το τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέχρι στιγμής όλοι και τα πρακτορία και τα δημοσιογραφικά μέσα, όλα τα διεθνή, λένε ότι είναι very confident, πολύ σίγουρος ο Τραμπ ότι θα καταλήξουν συμφωνία. Βέβαια είναι πολλές φορές που έχουν πλησιάσει στην συμφωνία οι δύο πλευρές, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει πραγματικότητα.
Έτσι έμοιαζε και μετά την επικοινωνία που είχε στην Αλάσκα με τον πρόεδρο Πούτιν. Έτσι.
Ακριβώς. Αλλά
τελικώς... εδώ φαίνεται σαν να είναι σίγουρο, αλλά καλό είναι να περιμένουμε τις δηλώσεις στις 8 και 4.
Να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί το Μεσανατολικό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Τώρα, στη Γάζα, Ισραηλινά άρματα προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης, την ώρα που τοπικές υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών. Μάλιστα, η UNICEF ζήτησε να απομακρυνθούν αμέσως από τη Γάζα 25 βρέφη άρρωστα που βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες. Τώρα, σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός ακροδεξιός Σμότριχ ζήτησε ο στρατός να διατηρήσει μια απόλυτη ελευθερία δράση στη Γάζα, ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Αυτό το είπε πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Να πούμε ότι η συνάντηση των δύο ανδρών ξεκίνησε με περίπου ένα τέταρτο καθυστέρηση.
Να το κρατήσουμε αυτό το τελευταίο προς επίρρωση. Το λέγαμε νωρίτερα ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τους ακραίους υπουργούς του. Mm-hmm. Ορίστε μία απόδειξη. Και βέβαια ο κύριος Νετανιάχου, σύμφωνα με αναλυτές από το Ισραήλ, δεν μπορεί να αρνηθεί, δεν είναι τόσο εύκολο για αυτόν να χάσει τον πρόεδρο Τραμπ. Από την άλλη, οι ίδιοι αναλυτές έλεγαν πως και η Χαμάς δεν μπορεί να χάσει την υποστήριξη του αραβικού κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την διάσκεψη του ΟΗΕ για την Γάζα, ο κύριος Τραμπ φαίνεται να πήρε το πράσινο φως για αυτό το σχέδιο από τον αραβικό κόσμο. Κατά συνέπεια, ούτε η Χαμάς θα είναι εύκολο να αρνηθεί την υποστήριξή της σε ένα σχέδιο, διότι κινδυνεύει, ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσει την υποστήριξη του αραβικού κόσμου. Και κλειδί εδώ, και κλείνω, είναι το Κατάρ, έτσι.
Προφανώς, γι' αυτό και ο Τραμπ συνομίλησε με τον Εμμύρη του Κατάρ για το θέμα. Το Κατάρ, το οποίο έχει, αν θέλεις Θάνο, έχει πρωτοστατήσει στις προσπάθειες ειρήνευσης στην περιοχή, καθώς τα έχει καλά και με τη Δύση, αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Τώρα, η συνάντηση αναμένεται να τελειώσει των δύο ανδρών γύρω στις 8 και 4 ώρα Ελλάδος. Βάλε ένα τέταρτο 20 λεπτά αργότερα, καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην εκκίνησή της. Το Bloomberg αναφέρει ότι όλα αυτά γίνονται μετά την κοινοποίηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο της γνωστής πρότασης 21 σημείων που μας είπε πριν από λίγο η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη, με στόχο βεβαίως τι άλλο, τον δερματισμό της σύγκρουσης. Επιπροσθέτως, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν αναφορές τόσο στην Washington Post όσο και στους Times of Israel, όπου επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την πρόταση, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 48 ομήρους, 20 ζωντανούς και 48 σωροί εντός των επομένων δύο ημερών, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ θα σταματήσουν και τα στρατεύματα του Ισραήλ θα αποσυρθούν σταδιακά. Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να συμφωνήσει να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατουμένους και να επιτρέψει την είσοδο αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας της Γάζας. Από την πλευρά της πάντως η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει εάν τελικώς θα αποδεχθεί ή όχι την ειρηνευτική πρόταση. Δεν μένει παρά να τα δούμε αυτά σε περίπου μία ώρα, μία και κάτι.
Και κανείς δεν μιλάει για Παλαιστινιακό κράτος. Ας το σημειώσουμε και αυτό, Δημήτρη.
Σωστά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα. Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της δίκης του δυστυχήματος των Τεμπών μετά το πράσινο φως από τον πρόεδρο εφετών Λάρισας. 36 μη πολιτικά πρόσωπα παραπέμπονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένουν τρία αιτήματα εκταφής. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανοίγει ο δρόμος πραγματικά για τον προσδιορισμό της δίκης, καθώς η πρόεδρος εφετών Λάρισας έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί της εισαγγελικής πρότασης του κατηγορητηρίου. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που απομένει είναι να συνταχθεί το κατηγορητήριο και να σταλούν τα κλητήρια θεσπίσματα. Τώρα, για το πότε θα ξεκινήσει η δίκη, μάλλον ο χρόνος, ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της δίκης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εκτιμήσεις λένε ότι θα εξαρτηθεί από τις μεταφράσεις του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας στα ιταλικά, προκειμένου να σταλεί στα 3 στελέχη της Hellenic Train, που είναι τα μόνα από τους 36 που κατηγορούνται για πλημέλημα.
Κανείς δεν μπορεί να διακινδυνεύει κάποια εκτίμηση για την χρονική, για την έναρξη της δίκης, έτσι.
Εάν δεν υπήρχε, νομίζω πως το κλειδί είναι οι μεταφράσεις.
Ναι.
Εάν δεν υπήρχε αυτό, οι εκτιμήσεις λένε ότι θα ξεκινούσε σχετικά σύντομα.
Mm-hmm.
Ωστόσο υπάρχει αυτό. Τώρα, να σας πω ότι με διάταξή της η πρόεδρος εφετών, πέραν της σύμφωνης γνώμης, απέρριψε τα αιτήματα εκταφής ως προς το σκέλος των βιοχημικών εξετάσεων, οι οποίες θα απαιτούσαν και ανακριτική πράξη, αν γινόταν δεκτές από την πρόεδρο εφετών.
Ναι.
Απέρριψε λοιπόν τις βιοχημικές εξετάσεις, διότι όπως αναφέρει στη διάταξή της, δεν προκύπτει ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από παράνομο φορτίο και αναθέτει την εξέταση των αιτημάτων εκταφής μόνο ως προς το σκέλος των εξετάσεων DNA, των ταυτοποιήσεων δηλαδή, στην διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών. Να θυμίσω ότι η εισαγγελέας πρωτοδικών, η κυρία Παπαϊωάννου, έκανε δεκτό ως προς το σκέλος των εξετάσεων DNA το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, το οποίο όμως αφορούσε μόνο σε βιοχημικές εξετάσεις. Έχουμε λοιπόν δύο νέα αιτήματα εκταφής σήμερα. Το ένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι, δια της δικηγόρου του, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς την εισαγγελέα πρωτοδικών. Αυτή τη φορά ζητά να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διακριβωθεί η αλήθεια, όπως λέει, δηλαδή η αιτία θανάτου του Ντένι Ρούτσι, του γιου του επί 15 μέρες απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Και έχουμε και νέο αίτημα εκταφής από τον Παύλο Ασλανίδη για το γιο του Δημήτρη, δια του δικηγόρου του κυρίου Γέννη Ματζουράνη. Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά από την εισαγγελέα πρωτοδικών την εκταφή του παιδιού του και για βιοχημικές, ιστολογικές, ανθρωπολογικές εξετάσεις, αλλά και για εξετάσεις DNA, καθώς, όπως επισημαίνει στο σχετικό αίτημα, από τα 8 τμήματα του παιδιού του που παρέλαβε έχουν ταυτοποιηθεί μόνο τα 3. Υπάρχουν δηλαδή 5 ορφανά. Ζητά λοιπόν και εξετάσεις DNA.
Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Ο Νότης Ανανιάδης, που παρακολούθησε όσα είπε στο Press Room, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση κινείται σε ένα δίπολο. Είμαστε δίπλα στο πρόσωπο του πατέρα. Δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, να ξεκινήσει άμεσα η δίκη, μάλλον σε ένα τρίπτυχο.
Αν με ρωτάτε, θα είμαι υπέρ της δίκης, να ξεκινήσει η δίκη. Ρώτησα κάποια στιγμή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν αισθάνεται η Νέα Δημοκρατία και η κυβερνός απαράταξη μια πολιτική μοναξιά, με το δεδομένο ότι όλοι ζητούν, τα περισσότερα κομμάτια της πολίτευσης, εν πάση περιπτώσει, τη συνολική αποδοχή των αιτημάτων γονέων, όχι όλων, γονέων που ζητούν, εν πάση περιπτώσει, την εκταφή και ταυτοποίηση όχι μόνο για το DNA αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Η κυβέρνηση λέει λοιπόν, ναι, είμαστε μαζί με τους γονείς, σεβόμαστε τον πατέρα Ρούτσι, αλλά όχι με την εργαλειοποίηση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκδώσουμε, γιατί είναι διαφορετικό στοιχείο. Όταν ρώτησα αν αισθάνεται πολιτική μοναξία, γιατί όλα τα άλλα κόμματα εκτός του κυβερνώντος ζητούν και την υιοθέτηση αυτή, λέει η κυβέρνηση, ας απαντήσουν. Θέλουν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη διάκριση των εξουσιών. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει η δίκη και αυτό είναι το κρίσιμο και κομικό σημείο, επαναλαμβάνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Παρνάκης νωρίτερα το μεσημέρι, ότι κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί οποιοδήποτε αίτημα να τεθεί και το δικαστήριο να δεχτεί την ανάγνωσή του. Άρα ποιοι είναι αυτοί, αυτό είναι το πολιτικό μου σχόλιο, που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη.
Ναι. Σε αυτό το σημείο ότι εσύ θα μείνεις στην γραμμή του RT News Radio και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη και θα επανέλθουμε.
Από την πρώτη μέρα που ρωτήθηκα, νομίζω ήταν η επομένη της έναρξης της απεργίας πείνας, σταθήκαμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο. Και μάλιστα βιάστηκαν κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια εργαλειοποίησης να πούνε ότι αργήσαμε. Να πούμε το αυτονόητο και ανθρώπινο ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα. Τα κόμματα ζητάνε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, αλλά σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και των λαθρεμπόρων που δήθεν έκρυβε και συγκάλυπτε η κυβέρνηση. Παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να παραφέρουν ξανά αυτό το αφήγημα της εργαλειοποίησης, να διχάσουν την κοινωνία. Να στηθούν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους και πάλι για να πάρουν πολιτικά ωφέλη. Είναι τραγικό, αλλά είναι αληθινό. Το κάνουν αυτό. Και συγκεκριμένα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κάποιοι εκ των οποίων επικεφαλής των κομμάτων αυτών, χρησιμοποιώντας και τη νομική τους ιδιότητα, προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις, ούτως ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των τεμπών.
Ωστόσο, σε υψηλούς τόνους κινείται η αντιπολίτευση για το θέμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε ένσταση ακυρότητας επί της προδικασίας. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου που επιτέθηκε στους δικαστικούς λειτουργούς για τους χειρισμούς στην υπόθεση.
Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιποσιά. Αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες και δεν μπορεί άνθρωπος να τα κάνει σε λιγότερο από πολλές εβδομάδες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες. Και τι άλλο κατάφερε, γιατί επισκόπησα τη δικογραφία. Κατάφερε να δει τη δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει.
Εμείς επιστρέφουμε στο Νότι για να μας πει όσα ανέφερε για τα εθνικά μας θέματα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέχεια της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Νότι, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Εντάξει, η προηγούμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα Νέας Υόρκης. Ο Πρωθυπουργός προχθές την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι υπέρ της λύσης 2 κρατών, στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα δηλαδή, Παλαιστίνια.
Συν το κάζους Μπέλη, το βασικό ήταν νομίζω το βασικό.
Να αρθεί οπωσδήποτε, καλά κάνεις και μου το θυμίζεις, θάνα μου, ναι, συγγνώμη παράληψης μου, το κάζους Μπέλη, το οποίο υπάρχει 30 χρόνια και δεν οδηγεί πουθενά μεταξύ 2 χωρών που θεωρητικά τουλάχιστον είναι σύμμαχοι. Mm-hmm. Στο ΝΑΤΟ, το ένα κράτος απειλεί το άλλο. Αυτό είναι το πρώτο, το δεύτερο ήταν το Παλαιστινιακό. Επίσης υποστηρίζει την λογική Τραμπ για την λύση με κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα σημεία τα οποία ανέδειξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι η ελληνική πλευρά, όχι δια του Κυριακού Μητσοτάκη, που έχει γενέθλιά του σήμερα χρόνια του πολλά, αλλά συνολικότερα σημειώνει ότι είναι από τις φορές που η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια σε διεθνή επίπεδα και κυρίως σε ό,τι αφορά την ευρύτερη δική μας περιοχή, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με την ενεργό παρουσία του Πρωθυπουργού σε διάφορα φόρα και βεβαίως στην υψηλού επίπεδου εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ολοκληρώθηκε προχθές. Κάλλιπα υπάρχει επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα.
Φαντάζομαι καθημερινότητα, Τέμπη, ο ΠΚΠ, τα ακούσαμε όλα αυτά.
Αύριο Υπουργικό Συμβούλιο και όλα αυτά τα οποία εντάξει, αν θέλεις, τρίβουν και δημιουργούν τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Και η πολιτική κουζίνα που λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο νότι να ακούσουμε για τα εθνικά θέματα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
Ο Πρωθυπουργός απίχθηνε ομιλία στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου τόνισε πως σεβόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμού ζητήματος με την Τουρκία, την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως γκρίζο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το κάζος Μπέλι πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας και όχι της γλώσσας των όπλων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλαγή σελίδα στην υπόθεση της ευλογιάς των εχοπροβάτων τώρα. Λήγουν σήμερα τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης και μένει να δούμε πώς έχει η κατάσταση και ποια είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δήμητρα Κυριαζή παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η ελληνική κτηνοτροφία. Κάνα από 300.000 είναι τα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί και η νόσος δυστυχώς δεν λέει να κοπάσει και τα κρούσματα συνεχίζονται. Είναι έντονο το πρόβλημα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου και έχουμε πάνω από 130.000 ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής των Ανωτέρων Περιφερειών αποφάσισε την απαγόρευση σφαγών σε σφαγεία της περιοχής. Μεγάλη κουβέντα έγινε και το θέμα σήμερα, Θάνο, κυρίες και κύριοι, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με κυβερνητικά στελέχη αλλά και φορείς του κλάδου. Ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Τσιάρας, αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της ζωνόσου δυστυχώς παραμένει και ζητούμενο είναι το πόσο θα παραμείνει.
Πόσο κοντά είμαστε σε lockdown, Δήμητρα, υπόθηκε κάτι σχετικό ή όχι? Αρκετά.
Αρκετά, δυστυχώς είμαστε αρκετά. Τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και ο κ. Τσιάρας, ο Υπουργός, έριξε και λίγο το παλάκι στους κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Πρέπει να αποφασιστεί. Αλλιώς δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό το δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι και πολύ.
Το θέμα είναι ότι έχουν παγώσει και οι πληρωμές και αυτό έχει πιέζει πάρα πολύ τον κόσμο του κτηνοτρόφου.
Αφόρητα πιέζεται ο κλάδος. Το είπαν σήμερα σε όλους τους τόνους οι φορείς των κτηνοτρόφων. Κάνουν λόγο για δραματικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες και από ένα lockdown. Είναι χωρίς εισόδημα αρκετές εκατοντάδες κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάρια τους από την νευλογιά. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ο κ. Δημήτρης Μόσχος, έκανε λόγο και για έλλειψη επιστημονικής υποστήριξης, προτάσσοντας τον εμβολιασμό των ζώων. Στο ίδιο κλίμα είναι και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Όμως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Γάλακτος δεν επιθυμεί εμβολιασμό, πιστεύοντας ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους στις εξαγωγές φέτας, αφού κάποιες χώρες δεν δέχονται το προϊόν, τη φέτα μας δηλαδή, από γάλα που προέρχεται από εμβολιασμένα ζώα. Και φυσικά η μείωση της παραγωγής γάλακτος οδηγεί και στη μείωση της παραγωγής φέτας και τυριών γενικότερα.
Αν πάμε και να υποθέσουμε και στην αύξηση της τιμής της φέτας, έτσι.
Νομίζουμε ότι όταν υπάρχει έλλειψη σε ένα προϊόν ή μείωση...
Είναι η επόμενη κίνηση.
Είναι λογικό επακόλουθο δυστυχώς και μήπως το δούμε και στο κρέας αυτό κάποια στιγμή. Αν έχουμε ένα lockdown σημαίνει δεν μετακινείται κανένα κοπάδι, καμία εκτροφή, άρα δεν μετακινούνται ούτε προς τα σφαγεία τα ζώα, ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουν υπάρχουν κρούσματα.
Μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική καταστροφή, Δήμητρα.
Ακριβώς και ότι δεν υπάρχουν και αποζημιώσεις λόγω του ΠΚΠΕ είναι ένα διπλό πρόβλημα πραγματικά που έχει προκύψει τώρα. Και δεν μπορούν να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις. Βέβαια, ο κ. Τσιάρης υποσχέθηκε ότι εντός των προσεχών ημερών θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 20 εκατομμύρια, έχουν και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δοθούν για τα ζώα που ήδη έχουν θανατωθεί. Να πάρουν μέσα μια οικονομική ανάσα οι άνθρωποι. Γιατί τώρα για την ανασύσταση των κοπαδιών είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα ούτως ή άλλως. Σε μια εκτροφή δεν μπορεί να ξαναμπεί κοπάδι πριν περάσουν τουλάχιστον 6 μήνες. γιατί ο ιός είναι ανθεκτικός 6 μήνες. Οπότε αν έμπαινε, νέα ζώα στην ίδια εκτροφή, στους ίδιους στάβλους, θα είχαμε επανάληψη της ζωνός. Οπότε θα είχαμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή θανάτωση των ζώων. Είναι ένας φαύλος κύκλος, οπότε χρειάζεται να περάσει πολλής χρόνος, πάνω από 6-7 μήνες, για να έχει καταστραφεί ο ιός της ευλογιάς από τη συγκεκριμένη εκτροφή και να είναι ασφαλής η τοποθέτηση πάλι ενός νέου
κομματιού. Πολύ δύσκολα,
πολύ μεγάλο το θέμα,
πολύ δύσκολα τα πράγματα, τεράστιο το ζήτημα.
Έχει ξεκινήσει και από πέρυσι και πέρυσι ευλογιά και πανόλη των ζώων. Πολλές χιλιάδες ζώα έχουν καταστραφεί. Πραγματικά είμαστε σε πολύ περίεργη καμπή ως ελληνική κτηνοτροφία.
Το θέμα είναι να μπορέσουμε, το είπε και ο Υπουργός, να στηρίξουμε την κτηνοτροφία ως κοινωνία, ως πολιτεία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ενημέρωσε στη Βουλή σχετικά, να τον ακούσουμε.
Εγώ δεν σας το κρύβω ότι η προτινόμενη λύση που είναι το lockdown είναι κάτι που θα ήθελα να το αποφύγουμε. Γιατί το lockdown σημαίνει σημαντικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα για τους ίδιους κτηνοτρόφους, για την γαλακτοβιομηχανία, για την παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων, για την ίδια την εθνική οικονομία. Η πραγματικότητα είναι μία και ουσιαστικά εξαρτάται από το κατά πόσο όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα μπορεί όντως να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τα κρούσματα και να μπούμε σε μια άλλη εποχή.
Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας για την κατάσταση που διαμορφώνεται.
Οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν αμέσως. Τα κρούσματα δεν μπορούν να φανούν αμέσως. Ό,τι υπήρχε είναι αυτό το οποίο διαγνώστηκε. Η απόδοση των μέτρων θα φανεί τις επόμενες μέρες. Το επόμενο στάδιο βεβαίως είναι αυτό το οποίο θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε και είναι το lockdown με τις όποιες συνέπειες θα δημιουργήσει και στην κτηνοτροφία μας αλλά και στην αγορά.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περί ουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, όπου περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του και θα προσπαθήσει να μας δώσει μια εικόνα από τα σημαντικότερα. Ανδρέα, καλησπέρα. Κωδικοποιημένα, αν μπορείς.
Ναι. Καλησπέρα, Άνω. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όσο μπορούμε πιο σύντομα, αυτό που ίσως αξίζει να σημειώσουμε σε πρώτη φάση και αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη εντύπωση σε εμάς εδώ και όχι μόνο, είναι το γεγονός ότι...
Ο κύριος Σαράκης.
Είναι ακριβώς η περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, πρώην βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος εμφανίζεται να είναι μάλλον ο πλουσιότερος των 300 της Βουλής, αφού σύμφωνα με το ΠΟΦ ενέσχεσης για το οικονομικό έτος 2023 είχε εισοδήματα που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.
Εντάξει, έχει αναλάβει τεράστιες δίκες και την Οβάρτης, έτσι.
Ναι, εξαιτίας αυτό ήθελα να πω, της υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα, βέβαια, από τη ΣΥΠΑ, από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο κύριος Σαράκης στη δήλωσή του εμφανίζει συγκεκριμένα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.000 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει μόλις 179.000 ευρώ. Mm-hmm. Και φυσικά παρουσιάζει και μια σειρά άλλων στοιχείων, όπως ακίνητη μονοκατοικία μάλλον στην Κλειφάδα, με πισίνα με αξία κτήσης 797.000 ευρώ και διάφορα άλλα στοιχεία. Και όσον αφορά βέβαια τους πολιτικούς αρχηγούς που ίσως εδώ εστιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισόδημα 70.000 ευρώ περίπου, αλλά έχει σημαντική ακίνητη περιουσία. Και το αξιοσημείωτο του είναι ότι ο Πρωθυπουργός επένδυσε σε ελληνικά, σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, καθώς περίπου 500.000 ευρώ που είχε σε καταθέσεις τα διοχέτευσε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Νίκος Αμβουλάκης έχει υψηλό εισόδημα, ξεπερνάει αυτό του Πρωθυπουργού, φτάνει σε 128.000 και τεράστιες καταθέσεις, θα έλεγα, που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ και 16 εγγραφές ακίνητα. Ο Σόκρατης Φάμελος είχε ένα εισόδημα περίπου 72.000 ευρώ και καταθέσεις 57.000 ακίνητα σε τρεις περιοχές, τη Θεσσαλονίκη, την Ηλία, τις Κυκλάβες, αλλά και ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα που αγόρασε πρόσφατα στη Γερμανία. και ένα μικρό δάνειο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εμφανίζεται για μια ακόμη φορά ως ένας από τους πιο φτωχούς, σε εισαγωγικά ίσως η λέξη, από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, με 66.000 περίπου ευρώ καταθέσεις, εισόδημα και καταθέσεις 10.000 ευρώ. Κυριάκος Βελόπουλος, ένα εισόδημα 60.000 ευρώ περίπου. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει αρκετές μετοχές και ομόλογα, περίπου 85.000 και καταθέσεις 136.000. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει υψηλό εισόδημα, 102.000 ευρώ περίπου, αλλά λίγες καταθέσεις και μετοχές. Έχει όμως 8 ακίνητα στην Εδιψό και στην Αγία Παρασκευή, ένα γιοταχή, συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία και ένα μικρό δάνειο. Και από τους πιο πλούσιους αυτούς, και από αυτό το γεγονός μας προκάλεσε εντύπωση, είναι ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έχει ένα εισόδημα περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι έχει και πολύ μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις που φτάνουν το 1,65 εκατομμύρια δολάρια σε 4 πιστωτές. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνει εισόδημα 62.000 ευρώ, μετοχές 15.000, καταθέσεις περίπου 260.000 και έχει και μια συμμετοχή σε μια επιχείρηση η οποία ουσιαστικά πρόκειται για το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Και ο πιο φτωχός από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, ο οποίος δηλώνει εισόδημα μόλις 22.000 ευρώ, καταθέσεις ούτε 2.000 ευρώ, έχει 5 ακίνητα βέβαια στην Πιερία, αλλά είναι μικρής αξίας, και ένα δάνειο δανειακές υποχρεώσεις 107.000 ευρώ. Γενικότερα θα σου έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταβολές.
Ναι, και κάποτε δίναμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σημασία σε όλα αυτά.
Υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
Τώρα δεν ξέρω αν
οι οποίες όμως δεν ξέρω αν δεν έχουμε τον χρόνο, φαντάζομαι, να τις πούμε πιο αναλυτικά για κάποιες περιπτώσεις και κάποιες αγορές ακινήτων, τις οποίες ή μετοχών ή αμοιβαίων κεφαλαίων, τις οποίες προχώρησαν στελέχη της κυβέρνησης αλλά και άλλοι βουλευτές.
Όλα στο earthnews.gr.
Ακριβώς. Και στην ιστοσελίδα της Βουλής, hellenicparliament.gr.
Ναι, μπορεί να επιλέξει ο καθένας.
Μπορεί ο καθένας να τα δει,
Ανδρέας,
είναι δημόσια ανιρτημένα και μπορεί να δει περισσότερα στοιχεία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ποινική δίωξη για παραβίαση του ΚΟΚ αναφορικά με εγκατάλειψη οχημάτων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Θυμίζουμε ότι όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ξημερώματα Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε σταματημένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του και μετά εγκατέλειψε το σημείο. Αξίζει να ακούσουμε όσα είπαν κάτοικοι της περιοχής για την αναστάτωση που επικράτησε.
Μεταξύ 2.30 και 5.
Τι ώρα σας ενημέρωσαν εδώ?
7.30 το πρωί βγήκε ένα παιδί και μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε ελάτε να δείτε τι γίνεται, και το είδα, αυτό ήταν όλο.
Δεν είδε κανένας τίποτα, κανένας γείτονας τίποτα.
Μετά από καταγγελίες θυμάτων, ο Βασίλης Μπισμπίκης ταυτοποιήθηκε και αναζητούταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μέχρι που παρουσιάστηκε αυτοβούλες χθες το απόγευμα. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου και στο μεταξύ αφέθηκε ελεύθερος. Η συνάδελφος Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα. Ελεύθερος ο ηθοποιός, με την εκδίκαση της υπόθεσης να προσδιορίζεται για τις 8 του Οκτώβρη.
Καλησπέρα. Στις 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη κατηγορείται για εγκατάλειψη οχημάτων. Το δικαστήριο ανέβαλε για κρίσονες αποδείξεις, προκειμένου να προσέλθουν μάρτυρες της υπόθεσης και ήρε την κράτηση του ηθοποιού, ο οποίος μέχρι τη δίκη είναι ελεύθερος. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, συνήγορος του ηθοποιού, ο κατηγορούμενος, δεν είχε λάβει γνώση βασικών αποδεικτικών στοιχείων, δεν έχουν προσέλθει μάρτυρες στο δικαστήριο, ούτε έχει προτείνει ο Βασίλης Μπισμπίκης μάρτυρα υπεράσπισης. Μάλιστα, ζήτησε τον φάκελο από την ασφαλιστική εταιρεία και υποστήριξε ότι ο ηθοποιός σταμάτησε στο σημείο του τροχαίου και ειδοποίησε την ασφαλιστική εταιρεία, την αστυνομία, και ζήτησε να γίνει και απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, σε δηλώσεις που προχώρησε στους δημοσιογράφους, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα». Όπως είπαμε, ο ηθοποιός θα οδηγηθεί ξανά στα δικαστήρια στις 8 Οκτωβρίου.
Και άσκησε και κριτική απευθυνόμενο στους δημοσιογράφους. Ελπίζω, είπε, τον ίδιο ζήλο που δείχνεται σήμερα να τον δείχνεται και για την τέχνη και για τον πολιτισμό. Με αιχμές η τοποθέτησή του, Άννα.
Ναι, αυτή τη δήλωση την έκανε αργότερα, αφού ολοκλήρωσε τη δήλωση του επί της δίκης και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο που τον συνόδευσε μετά τα δικαστήρια στο σπίτι που πήγαινε ενδεχομένως, προχώρησε σε αυτή τη δήλωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο, τρία νέα πρόσθετα μέτρα για την διευκόλυνση στην εξέβρεση στέγης και τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά ανακοίνωσε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε τι είπε και θα επιστρέψουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη για όλες τις λεπτομέρειες.
Κάνουμε κάποιες προσθήκες σε ό,τι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου. Είναι τρεις αλλαγές οι οποίες δίνονται. Το πρώτο έχει να κάνει συνολικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τις πολυτεκνείς οικογένειες. Γιατί πολύ σωστά έλεγαν ότι η φοροαπαλλαγή ισχύει μέχρι τα 120 τετραγωνικά.
Δεν χωράει μια πολυτεκνή.
Άρα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά από το τρίτο παιδί και μετά. 140 στο τρίτο παιδί, 160 στο τέταρτο. Πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, ένας ένστολος σε ένα μέρος και εκεί δεν έχει τριετή ορίζοντα παραμονής. Θα μείνει για λιγότερο. Θα μείνει για 6 μήνες. Mm-hmm. Οπότε ειδικά για αυτούς κάνουμε μια εξαίρεση.
Δηλαδή?
Να είναι εξάμηνο το συμβόλαιο. Εδώ κάνουμε την τρίτη αλλαγή, η οποία ποια είναι. Σου δίνουμε άλλη μια εφάπαξ ευκαιρία. Θα έχεις 3 μήνες για να βρεις έναν άλλον ενοικιαστή. Αυτή λοιπόν είναι η μία εξαίρεση. Η δεύτερη εξαίρεση ποια είναι. Αν βρεις έναν εκπαιδευτικό, έναν νοσηλευτή, έναν γιατρό. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απαλλαγή είναι, το συμβόλαιο είναι για τουλάχιστον 6 μήνες, όχι για 3 χρόνια.
Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτών των πρόσθετων μέτρων. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Βέβαια, να πούμε ότι το earthnews.gr προηγήθηκε τη συνέντευξη του Υπουργού. Να τα λέμε για αυτά, έτσι, πρωί, δημοσίευμα εννοώ. Ναι, Φάνο, μ' ακούς?
Ναι, ναι, σε ακούω.
Ναι, ναι, λέω ότι είχαμε δημοσίευμα και στο earthnews.gr.
Ναι, το γνωρίζω, αλλά αυτή την ώρα θα πρέπει να συνδεθούμε με τον Σταύρο Σνιάρχος, παρουσιάζεται το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πάμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Προέδρου της ΕΡΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι στο βήμα.
Ότι μάλλον υπερέβαλα ή ότι, ξέρετε, απλώς χρησιμοποιούσα ένα λεκτικό στερεότυπο. Η αλήθεια είναι όμως ότι και το πίστευα και το εννοούσα. Έχοντας παρακολουθήσει, μέχρι τότε απ' έξω, τα μεγάλα βήματα πρόοδου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης τα τελευταία χρόνια, ήξερα ότι δεν ήταν υπερβολή. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, σας λέω με το χέρι στην καρδιά ότι τότε ήμουν και μάλλον μετριοπαθής. Γιατί πλέον σήμερα η ΕΡΤ δεν είναι απλώς η ΕΡΤ της νέας εποχής, αλλά έχει αποκτήσει τη δύναμη και δεν κρύβει τη φιλοδοξία να είναι η πρωτοπόρος, εκείνη που με αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα οδηγήσει το εξής στην ελληνική τηλεόραση στη συναρπαστική νέα εποχή. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία και ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους μέσα στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Έχει το δικό της κόμβο καινοτομίας και ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ένα από τα 7 παγκοσμίως εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τον Φάρο στο Λαύριο. Παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες με σύγχρονες πλατφόρμες όπως, είμαι βέβαιος είστε εξοικειωμένοι, το Netflix και το Erteco που πλέον αναβαθμίζονται τεχνικά και γίνονται εφάμιλες των αντίστοιχων διεθνών. Με εργαλεία που αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως ο αυτόματος υποτιτλισμός για όσους έχουν προβλήματα ακοής και η ακουστική περιγραφή για εκείνους που έχουν δυσκολίες όρασης. Με άριστη ποιότητα εικόνα στα τηλεοπτικά της κανάλια και πλέον κρυστάλλινο ψηφιακό σήμα στα ραδιοφωνά της. Αλλά προπαντός, με σεβασμό στους Έλληνες φορολογουμένους, στους οποίους επιδιώκει να προσφέρει πάντοτε το καλύτερο δυνατόν. Η ΕΡΤ παραμένει πρώτα απ' όλα αφοσιωμένη στην παραγωγή περιεχομένου υψηλού επίπεδου και, ξέρετε, καταρρύπτει καθημερινά και το μύθο ότι το ποιοτικό δήθεν δεν μπορεί να συμβαδίζει με το εμπορικό. Παραμένει πιστή στην αποστολή της να προσφέρει ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση. Παραμένει συνεπής στην υποχρέωσή της να καλύπτει όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην τελευταία γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Η ΕΡΤ γίνεται εξωστρεφής και αποτελεί πλέον σημαντικό εταίρο της EBU. Σε λίγες μέρες θα φιλοξενήσουμε στην Αθήνα για τη σύνοδό του στα κορυφαία στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού στον τομέα της επικοινωνίας από όλη την Ευρώπη. Η ΕΡΤ συμμετέχει σε κορυφαίες διεθνείς παραγωγές όπως η Μεγάλη Χήμερα που έρχεται φέτος στις οθόνες μας. Βλέπει τα προϊόντα της στη μυθοπλασία, να συζητώνται και να ζητώνται στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Με υπερηφάνεια προάγει τον πολιτισμό με τα μουσικά της σύνολα που δίνουν συναυλίες και εισπράττουν την αναγνώριση παντού, από την όπερα του Καΐρου και το Ηρώδιο μέχρι την ακριτική Ορεστιάδα. Απόψε όμως είμαστε εδώ για την παρουσίαση του τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ και δεν θα σας καθυστερήσω άλλο περιγράφοντας το που βρίσκεται σήμερα η ΕΡΤ και που φιλοδοξεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια. Αισθάνομαι όμως ότι έχω την υποχρέωση να επισημάνω ότι όσα θα δείτε σε λίγο εδώ και όσα θα παρακολουθήσουμε στις τηλεοράσεις, στις ταμπλέτες και στα κινητά μας τηλέφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν φέτος, έγιναν χάρη στους ανθρώπους της ΕΡΤ, τους συναδέλφους που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, προσπάθησαν, πέτυχαν και πολύ απλά με δικαίωσαν όταν πριν από ένα χρόνο στο ίδιο βήμα είχα πει ότι η ΕΡΤ είναι πριν και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι της. Και ξέρετε, τώρα που το σκέφτομαι, δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για αυτό που λέω από το γεγονός ότι θα με διαδεχθεί τώρα στο βήμα ο Κώστας ο Παπαβασιλείου, ένας άνθρωπος της ΕΡΤ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την ΕΡΤ, από πολύ χαμηλά, και έφτασε να είναι σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον καλώ στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου της ΕΡΤ. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μίλησε για την ΕΡΤ, μίλησε για το νέο πρόγραμμα, για τις νέες παραγωγές. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Θα συναντήσουμε εκ νέου τον Κώστα Τσάβαλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες των πρόσθετων μέτρων για την οικονομία. Να πάρουμε, Κώστα, το νήμα από την αρχή. Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Θανό. Έλεγα ότι προηγηθήκαμε το πρωί του Υπουργού, το earthnews.gr, ή για αυτές τις ρυθμίσεις. Έτσι να ευλογάμε και τα γένια μας. Να πούμε λοιπόν ότι από το φετινό Οκτώβριο η τριετής φοροαπαλλαγή που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες που νίκιασαν κλειστά σπίτια βαδού έως 120 τετραγωνικά μέτρα επεκτείνεται και σε σπίτια άνω των 120 τετραγωνικών, αρκεί τα ακίνητα να νοικιάζονται θάνο σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Η ρύθμιση πρόκειται να ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο με την ευκαιρία να πούμε ότι θα συζητηθεί αύριο στο Υπουργικό. Εκεί θα είναι και όλα τα μέτρα, θα μπουν και όλα τα μέτρα της ΔΕΘ. Και επιδιώκει λοιπόν η ρύθμιση αφενός να δώσει ένα κίνητρο ισχυρό στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και αφετέρου να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές.
Ένα επιπρόσθετο κίνητρο λοιπόν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια και να στηριχθούν οι ευάλωτοι, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι τρεις περιπτώσεις. Μία είναι με τα τετραγωνικά μέτρα. Όταν λοιπόν για κάθε παιδί θα προστίθεται και 20 τετραγωνικά μέτρα πάνω από τα 120. Επίσης, για την πρόωρη εγκατάλειψη του ακινήτου από έναν ενοικιαστή και την συνεπαγόμενη απώλεια της φοροαπαλλαγής για το ιδιοκτήτη, θα προβλεφθεί η διατήρηση της απαλλαγής για τους μήνες που το σπίτι ήταν μισθωμένο και μάλιστα θα υπάρξει και η δυνατότητα θάνος συνέχισης.
Ό,τι γράφει το συμβόλαιο δηλαδή, ό,τι γράφει το συμβόλαιο.
Όχι μόνο ότι γράφει το συμβόλαιο, αλλά θα έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να ξανανοικιάσει το σπίτι και να έχει την απαλλαγή για 3 χρόνια συνολικά. Δεν χάνει δηλαδή την τριετή απαλλαγή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία όμως ισχύει μόνο μια φορά. Αν ο νέος ενοικιαστής τώρα φύγει και δεν βρεθεί άλλο σύντομα, η φοροαπαλλαγή μειώνεται ανάλογα με τους μήνες χωρίς μίσθωση. Αν οι μήνες ήταν 36 και έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής, τότε θα έχει αφορολόγητη περίοδο 34 μηνών.
Μάλιστα.
Είναι οι λεπτομέρειες που θα δούμε και αύριο. Και επίσης να πούμε για να διευκολυνθούν στην εξεύρεση στέγη σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, δάσκαλοι, γιατροί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί, η τριετής απαλλαγή ισχύει ανεξαρτήτως εναλλαγής ενοικιαστών. Δηλαδή και κάθε 6 μήνες να αλλάζει ο ενοικιαστής, η τριετής απαλλαγή θα υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί ένα κίνητο, ένα σπίτι μπορεί να πάει από έναν αναπληρωτή δάσκαλο σε λιμενικό, μετά σε γιατρό κλπ. Για τρία χρόνια λοιπόν ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει φόρους. Αυτά είναι τα βασικά
θέματα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Την Τετάρτη ανακοινώνονται οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη χοντρική τιμή να καταγράφει αύξηση 24% και τον Υπουργό Περιβάλλοντος να τονίσει ότι τυχόν αυξήσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο και η χονδρική, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο, είναι αυξημένη σε σχέση με τον Αύγουστο, γεγονός που προειδεάζει για αυξήσεις. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η χονδρική του Αυγούστου ήταν στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα έχει ξεπεράσει, μάλλον τις πρώτες 29-30 ημέρες του Σεπτεμβρίου, έχει ξεπεράσει τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση 24% όπως είπες και εσύ, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι χθες και σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή. Χθες ήταν στα 141 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα έχει προσεγγίσει σχεδόν τα 145. Πάντως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εμφανίστηκε σήμερα αρκετά επιφυλακτικό σε πρωινές δηλώσεις του. Είπε να, αυτό που ζήτησε είναι να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Και βέβαια, τόνισε ότι αν χρειαστεί θα γίνει παρέμβαση. Mm-hmm. Να πω, Θανό, ότι αυτό που επικρατεί στην αγορά είναι ότι μάλλον ασκούνται πιέσεις προς τους παρόχους να κρατήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα ή τέλος πάντων γύρω στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έτσι ώστε να μην χρειαστούν να γίνουν παρεμβάσεις. Το βέβαιο είναι, όπως μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ότι αν ξεπεράσουν οι τιμές στο επίπεδο αυτό, τότε θα υπάρξει οπωσδήποτε παρέμβαση και επιδότηση.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα σχετικά με τα όσα είπε για το θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Η τιμή του κόστους ενέργειας είναι πρώτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και οποιαδήποτε προσπάθεια να μην μετακυληθεί η μείωση της τιμής στη λιανική τιμή, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις και αν έχουμε αυξήσεις θα είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τη τιμή της χρονικής που θα κλείσει αύριο.
Γυρίζουμε σελίδα. Μνημόνιο κατανόησης με την Ιταλία υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, εξασφαλίζοντας την ελληνική προτεραιότητα στην παραχώρηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη και την πιθανότητα επέκτασης της συμφωνίας για ακόμα δύο πλοία. Κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του, διεξήχθησαν διευρυμένες συνομιλίες με στόχο τη στρατηγική και αμυντική συνεργασία. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Μιλάμε για την υπογραφή δύο πρωτοκόλων επί της ουσίας, με το πρώτο να αφορά την ναυτική συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας και το δεύτερο μια δήλωση προθέσεων για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη και τη δυνατότητα να προσθεθούν άλλες δύο ιδίου τύπου στη συνέχεια. Μια επίσκεψη που.
Τέσσερα πλοία στο σύνολο. Ναι. Αυτό δεν λέμε.
Έτσι είναι. Οι δύο είναι το ενδιαφέρον είναι για να την εντάξουμε άμεσα στη τάξη του πολεμικού ναυτικού. Οι άλλες δύο είναι οψιόν. Μάλιστα, εφόσον όλα πάνε καλά και συμφωνήσει η ελληνική πλευρά με τους Ιταλούς, οι δύο αυτές φρεγάτες πρόκειται να ενταχθούν στη τάξη του πολεμικού ναυτικού μέσα στο 2028. Να πω σε ό,τι αφορά την δήλωση προθέσεων, ότι επί της ουσίας δεν μιλάμε για αγορά, μιλάμε για ένα μνημόνιο έναρξη σχετικών διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Το πού θα καταλήξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και το πότε, δεν μπορούμε ακόμα να έχουμε μια ξεκάθαρη εκτίμηση. Πάντως θεωρούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι εφόσον όλα πάνε καλά και τα βρούμε και στις τιμές, γιατί το μεγάλο θέμα είναι σε ποια τιμή θα συμφωνήσουμε, δεδομένου ότι οι Ιταλοί κάποια στιγμή είχαν αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις τους. Να πω ότι οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τις δύο φρεγάτες χωρίς τα όπλα τους να κοστίζουν γύρω στα 480 με 500 εκατομμύρια. Εν συνεχεία, οι Ιταλοί ζήτησαν παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται, όμως, έχει γεφυρωθεί αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές και οι διαπραγματεύσεις, σχετικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν σύντομα. Να πω πάντως ότι μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μια ομάδα 15 περίπου στελεχών του πολεμικού ναυτικού επισκέφθηκε και πραγματοποίησε αυτοψία και επιθεώρηση τη φρεγάτα Κάρλο Μπεργκαμίνη, πιστοποίησε την καταστασή της. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι μέχρι το τέλος του έτους οι ελέγχοι του πολεμικού ναυτικού θα πραγματοποιήσουν αυτοψία και στη δεύτερη φρεγάτα, το όνομά της είναι Βιρτζίνιο Φασάν, ίδιας κλάσης, που επίσης ενδιαφέρει το πολεμικό ναυτικό. Να πω ότι οι δύο αυτές φρεγάτες.
Πολύ σύντομα, αν μπορείς να μας πεις ποιος θα είναι ο ρόλος των φρεγατών αυτών.
Πρόκειται για πλοία, να πω, Δάνο, που ικανά να επιχειρούν σε ανοιχτές θάλασσες, σε αποστολές μεγάλης διάρκειας. Είναι επίσης πιθανό να υπάρξει και περαιτέρω αναβάθμισή τους, ώστε να μπορούν να φέρουν σύγχρονα όπλα, αντίστοιχα με αυτά που θα χρησιμοποιούν οι γαλλικές φρεγάτες τύπου Μπελαρά, που από το τέλος του έτους θα αρχίσει να εντάσσει στο όλο το πολεμικό μας ναυτικό. Εκτιμάται ότι με τον οπλισμό τους ενδεχομένως τα δύο πλοία να φτάσουν να αγγίξουν την τιμή τους ακόμα και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για πλήρη οπλικό φόρτο αλλά και πλήρη υποστήριξη. Δεν ξέρω, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό ακόμα να σου πω.
Πολύ σύντομα, Γιώργο.
Ότι αύριο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αμέσως μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, πρόκειται να παρουσιάσει στους διαπιστευμένους στρατιωτικούς συντάκτες το νέο νομοσχέδιο, το χάρτη μετάβασης, όπως χαρακτηριστικά το λέει, των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα αφορά το νέο βαθμολόγιο αλλά και το μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα των υπαξιωματικών. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, το λεγόμενο συντονιστικό αποφύ των σχολών υπαξιωματικών, σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από 2-3 μέρες στην ΕΣΥΑ, ανακοίνωσε κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κινητοποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 11 του Οκτώβρη στο κέντρο της Αθήνας.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό ξυλοδαρμού οδηγού λεωφορείου, αυτή τη φορά στο Ήλιον. Με στόχο την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο Αριάδνη, το οποίο αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφερών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Κοβό για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Το περιστατικό προανέφερε συνέβη το Σάββατο, περίπου στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο λεωφορείο της γραμμής 719 που εκτελεί το δρομολόγιο Παλατιανή-Σαφός Λαρίσης. Ήταν τη στιγμή που το λεωφορείο έφευγε από στάση, όταν ένας 16χρονος έτρεχε πίσω του φωνάζοντας. Σε μια προσπάθεια να προλάβει τις πόρτες ανοιχτές, ο ανήλικος πέταξε ένα ζευγάρι παντόφλες προς το μέρος του λεωφορείου. Ο οδηγός αντιλήφθηκε το θόρυβο και σταμάτησε προκειμένου να δει τι συμβαίνει, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε παρατήρηση προς τον νεαρό, κάτι που ήταν αρκετό για να ξεκινήσει μεταξύ τους λογομαχία, η οποία τελικά οδήγησε σε γροθοκόπημα του νεαρού προς τον οδηγό. Μάλιστα, φέρεται να είπε πρώτα τη φράση «Μη σου δώσω καμιά μπουνιά» και στη συνέχεια να κάνει πράξη από ό,τι φαίνεται την απειλή του, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα δόντι του οδηγού, καθώς και τα γυαλιά τα οποία φορούσε. Μετά τα χτυπήματα, ο οδηγός έκλεισε τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την άμεση δράση. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ηλίου, όπου τελικά αλληλομηνήθηκαν. Όπως προανέφερες, είναι ένα από τα περιστατικά.
Σε ρίγκ μετέτρεψαν το λεωφορείο, έτσι.
Ακριβώς, σε ρίγκ. Βέβαια, κυρίως ο ανήλικος μετέτρεψε σε ρίγκ το λεωφορείο. Από ό,τι φαίνεται, ο οδηγός δεν προέβη σε κάποια χειροδικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Όμως είναι άλλο ένα περιστατικό βίας. Πριν από λίγες μέρες είχαμε πάλι ένα περιστατικό που ο οδηγός δέχτηκε επίθεση. Ήταν στη γραμμή 500, λεωφοριακή γραμμή, νυχτερινή κιόλας. Και πριν ακόμη μερικές μέρες νωρίτερα είχαμε πάλι επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ.
Έχουν μιλήσει άνθρωποι για τα δρομολόγια του τρόμου πολλές φορές, Γιώργο. Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι η παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς φαίνεται να αντιμετωπίζεται σε αισθητό βαθμό με το σχέδιο Αριάδνη που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική αστυνομία, που είναι η γνωστή αστυνομική ένστολη και με πολιτικά ρούχα, οι οποίοι μπαίνουν στα μέσα μεταφοράς και φροντίζουν για την τήρηση του νόμου και για την πάταξη της παραβατικότητας. Πρέπει να πούμε ότι στο οκτάμινο του 2025 έχουμε, σε 91.000 περίπου ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει 1.536 συλλήψεις για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων για ληστείες, ναρκωτικά, όπλα, αλλά ακόμη και παράνομη διαμονή στη χώρα, Θάνο.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι, η Σουηδία στέλνει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα αντιδρόουν στη Δανία εν ώψη Ευρωπαϊκών Συνόδων Κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπενχάγη μετά τις διεισδύσεις drones που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια. Στο στούντιο και πάλι είναι μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτό δήλωσε ο Σουηδός Πρωθυπουργός Κρίστερσον, ο οποίος είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανό να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drone πάνω από τα Σκανδιναβικά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Να σημειώσουμε ότι η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνοδο κορυφής μεθαύριο, ενώ θα ακολουθήσει την 5η σύνοδο κορυφής της ευρύτερης 47 μελούς ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Να μην κάνουν το λάθος να πυροδοτήσουν πόλεμο που δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οικονομικά, προειδοποίησε ο πρόεδρος πρόεδρος και νυν συμπρόεδρος της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέντεφ, στον απόϊχο της μαζικής επίθεσης με 595 ντρόνους και 48 πυράβλους κατά της Ουκρανίας και του συναγερμού που είχε από τη Δανία ως την Βαλτική. Μάλιστα, ο Δημήτρη Πεσκόφ είπε από την πλευρά του ότι ακόμα και η χρήση πυράβλων Tomahawk δεν θα αλλάζει τα δεδομένα στο μέτωπο, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ώρες είναι ραγδαία ρωσική προέλαση στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δήλωσε πάντως ότι η χώρα του πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το κάνει, ενώ συνεχάρει σήμερα το Φιλοευρωπαϊκό Κυβερνών Κόμμα της Μολδαβίας για την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές και δήλωσε ότι η Μόσχα απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την πρώην σοβιετική χώρα. Συγχαρητήρια έδωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε: «Συγχαίρω το λαό της Μολδαβίας για τις εκλογές. Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας».
Μια κρίσιμη εκλογική μάχη πάντως, έτσι.
Ναι, γιατί είναι ακριβώς στα σύνορα με την Ουκρανία η Μολδαβία και έχουμε και το παράδειγμα της Λευκορωσίας που ουσιαστικά είναι σαν να είναι Ρωσία. Έχει άριστες σχέσεις ο Λουκασένκο με τον Πούτιν και η Μολδαβία, αν ακολουθούσε ένα δρόμο φιλορωσικό, αυτό θα ήταν συνολικά πιο επικίνδυνο θάνος. Τα πεδία των μαχών σκοτώθηκαν συνολικά το τελευταίο διάστημα 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 80, όλα αυτά το Σαββατοκύριακο στην πολύ μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν έχεις μπουφάν, Θάνο, στο σπίτι σου. Τα οποία
μπουφάν
δεν
έχω, αλλά ξεχασμένα τζόκερ και λότο δεν έχω.
Αυτό είναι. Αυτό λοιπόν το έπαθε ένας Γερμανός, ο οποίος είχε ξεχάσει στη τσέπη του ένα ξεχασμένο, ένα δελτίο λότο που είχε αγοράσει πριν από 6 μήνες, το οποίο κέρδιζε 15,3 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσε μάλιστα, λέει, στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του, όπως είπε ο οικογενειάρχης που κατοικεί στην Έση, στην Δυτική Γερμανία.
Κοινώς να αρχίσουμε το ψάξιμο.
Αθλητικό δελτίο.
Με χρυσό σκόρερ τον Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις, ο Παναθηναϊκός επεκράτησε του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 2-1 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου, με την ψυχή στο στόμα, Τάσο.
Ναι, αυτό ισχύει, αλλά από την άλλη έβγαλε και ένα ψυχισμό ο Παναθηναϊκός που δεν τον είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Χρειάστηκε να φτάσει στην πέμπτη αγωνιστική, βέβαια τέταρτος αγώνας, γι' αυτό να έχει ένα αγώνα λιγότερο, για να πανηγυρίσει ο Παναθηναϊκός την πρώτη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι βρίσκεται πάντως σε καλό μουτ με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο ηττημένος εντός εισαγωγικών της αγωνιστικής, καθώς ενώ προηγήθηκε 3-1 στην Τρίπολη, έμεινε τελικά στο 3-3, αφήνοντας την ομάδα στο -2 από το ρετυρέ. Ο Ολυμπιακός από το βράδυ του Σαββάτου νίκησε 3-2 το Λεβαδιακό και διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως και η ΑΕΚ που νίκησε χθες 1-0 το Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα του δικεφάλου και είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Έκτη θέση η Κηφισιά που θριάμβευσε στο Παγκρίτιο με 3-1.
Πήρε το διπλό από τον Όφη, έτσι.
Ακριβώς, στο Παγκρίτιο, πρώτη συμμετοχή του Όφη στο Παγκρίτιο φέτος.
Τώρα, με μια συγκλονιστική εμφάνιση, δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στην Κοπηλασία. Με ένα πραγματικά ευχαριστώ από όλους μας στον Στέφανο και βέβαια με το συμπέρασμα ότι στο κουπί τα πάμε καλά.
Ναι, τα πάμε καλά. Είναι το έχουμε ανάγκη αυτό να κάνουμε καλό κουπί, αλλά νομίζω ότι αυτός ο φοιτητής ιατρικής, ο οποίος άφησε την ιατρική για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στις πολύ ωραίες προπονήσεις που χρειάζεται για να γίνεις πρωταθλητής, κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο τίτλο μετά το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, να θυμίσω, τα σημαίνια μετάλλια 4 συνεχόμενα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άλλα 6 μετάλλια στις μικρότερες κατηγορίες πριν
γίνει στην κατηγορία των ανδρών. Αν μη τι άλλο, είναι ένας κολοσσός που κρατάει γερά, με γερά μπράτσα που λένε.
Και πάλι, και πάλι μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα. Από την Πέμπτη φαίνεται ότι έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
Έτσι είναι. Πραγματικά καλησπέρα σε όλους. Ουσιαστικά προς το παρόν ο κίνδυνος λοιπόν έχει παρέλθει. Θα βιώσουμε ένα επόμενο διήμερο με φυσιολογικά φθινοπορεινό καιρό, χωρίς ακρότητες, κάποιες ασθενείς κατά κανόνα βροχές, κυρίως σε Μακεδονία και στα ανατολικά επιρωτικά, με θερμοκρασίες στους 23 με 25 βαθμούς. Όμως από την Πέμπτη έρχεται νέα επιδείνωση, σοβαρότερη θα έλεγα. Ένα ισχυρό οργανωμένο χαμηλό θα σαρώσει τη χώρα και θα φέρει πολλές βροχές σε όλες τις περιοχές. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες πιθανώς και στην Αττική την Πέμπτη. Και επίσης το σύστημα αυτό θα φέρει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και εκεί αυτές οι τιμές θα είναι ικανές να φέρουν και τις πρώτες χιονοπτώσεις στις πιο βέβαια ορεινές περιοχές της Βόρειας
Χώρας. Απότομη αλλαγή του καιρού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα, για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαθάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και η εκπομπή Καθρέφτης. Καλό βράδυ σε όλους.